Привіт, це Ангеліна Карякіна.
А я Наталка Гуменюк.
І це подкаст «Коли все має значення». Сьогодні ми говоримо про чергового гостя Наталки, людину, чия позиція завжди для України була цікава і релевантна. Це колишній польський дисидент, журналіст, редактор, політичний діяч Адам Міхнік. Наталко, розкажи, будь ласка, чому ти вирішила з ним зараз поговорити і за яких обставин взагалі ти його знайшла?
До речі, Адам далі продовжує працювати в газеті «Виборчій». Він активно займається нею, наскільки це можливо. Так, він є там редактором, який щодня працює, власне, в редакції «Виборчої» ми з ним поговорили. Для України, мені здається, є кілька дуже-дуже відомих людей, чий голос дійсно завжди мав значення. Адам Міхнік був всі ці роки незалежності великим другом України, підтримував її всі складні часи. Це гасло там «За вашу і нашу свободу», воно, напевно, може найкраще описати відносини українців, українських діячів з Адамом Міхніком. Він, звісно, постійно думає про те, що відбувається зараз в Україні, про війну Росії проти України. І я говорила з ним, звісно, починала з того про значення цієї війни не тільки для України, Польщі, але й цілого світу. Про те, що може робити світ. Зараз ще тонкий момент, такий цікавий, коли ми, звісно, не можна було цю тему оминути, якихось складнощів в україно-польських відносинах через базові питання, скажімо, там, блокаду фермерами українських вантажів. Мене не так цікавили, якби, конкретні дії, бо є певні причини, як це пов'язано з торгівлею, як це пов'язано з конкуренцією, потенційним вступом України в Європейський Союз, але загалом, якими можуть бути і є відносини наших двох країн, сусідів, Польща для України, ворота зараз в світ. Ти запитала про обставини. Ну, обставини, звісно, я кожен раз, коли доводиться виїжджати з України і кудись летіти далеко, як ми це робимо? Через Варшаву, через Хельм. Тому я мала подорож і мала там кілька годин в Варшаві. Тому буквально з потягу в Хельмі доїхала до редакції і потім після цього полетіла далі літаком. Але до повномасштабного вторгнення в Польщі вже був майже мільйон українців, які там вчилися, працювали. Вона прихистила таку кількість людей. Частина цих людей залишиться. Тому я запитувала, як це змінює країну і як загалом уникати конфліктів, і навіть не те, що уникати конфліктів, розуміти, що в наших обставинах вони будуть, якісь питання виникатимуть, але, можливо, можна це сприймати не так гостро і краще розуміти одне одного, тому що це дуже складний момент для того, щоб ще й сваритися чи якось мати образу на свого найближчого сусіда. Хорошого сусіда, не того сусіда, того сусіда, який на Заході, звісно.
Ну, так, зараз стосунки в нас, напевно, не в найкращій точці, але, безумовно, цікаво послухати, що він про це говорить. Він, попри те, що є такою, ну, в Польщі іконою боротьби з Радянським Союзом, да, все одно називав себе тривалий час антирадянським русофілом. З великою повагою ставився до російської культури, до російської опозиції. Вони разом випустили з Олексієм Навальним в 15-му році книжку «Діалоги», якщо я не помиляюся. Чи говорили ви про те, що для нього зараз російська культура, де він знайшов взагалі місце для неї, тому що, ну, він все-таки засуджує путінізм, прирівнює його до большевізму, до фашизму. Взагалі, наскільки релевантним досі для нього є ось ця назва, чи як він себе характеризував, характеристика антирадянський русофіл?
Адам Міхнік залишається русофілом. Про це всім відомо в Польщі, в Україні, можливо, менше. Тому що ніби ти маєш зробити вибір, або ти підтримуєш Україну, або ти русофіл. Для Адама Міхніка це не є питанням вибору. Для нього великою трагедією стало убивство Олексія Навального в тюрмі. Ми швидше говорили в цьому контексті, і він почав відповідати на це питання, в контексті індивідуальної відповідальності, відповідальності народу, відповідальності людини. У Адама дуже чітка позиція щодо того, що відповідальні конкретні люди, а ніколи жоден народ не може нести спільну цю відповідальність. Його можуть розчаровувати певні люди, певні особистості. Я думаю, що ви це почуєте в самій розмові, але для того, щоб трошки налаштувати, все-таки скажу, що одразу його приклади, які він наводив, це ті приклади, як польська держава чинила не так, і те, з чим він не погоджувався. Наприклад, коли він був дисидентом і коли польські війська входили в Прагу 1968 року, і що це були не тільки, умовно кажучи, радянські війська, але й як мало він тоді міг зробити проти своєї власної держави. Я думаю, тут краще дійсно почути Адама, тому що очевидно, що я ставила і продовжила ставити ці запитання. Я розумію, що там для когось вони можуть бути навіть там несподіваними, тому що, можливо, навіть деякі наші слухачі не знали про цю русофільську позицію Міхніка, але ми в тому випадку говорили про те, що ця розмова перейшла в розмову про те, що може зробити людина в авторитарній країні, і де є, умовно кажучи, обов'язок того, що вона мусила би зробити, а де є те, чого ми не можемо чекати і вимагати, зокрема, якогось додаткового геройства. Тому це було про вибори людини, вибір людини в таких умовах.
Я тебе просто хочу ще запитати людське питання, бо в нас такий подкаст про мислителів, які є живими людьми, і про них як про людей. Слухай, йому 77 років, так, здається, і це людина вже така, ну, дійсно старша. Ти кажеш, що він продовжує працювати в газеті «Виборчий», і прийшов навіть з тобою, зустріч ця була в редакції. Наскільки він, ну, активний? Як йому це вдається?
Він гіперактивний, я би так сказала. Він якраз приїхав, повернувся зі Сполучених Штатів, де гостював також і в Тіма Снайдера, і Марсі Шор. Власне, ми так і домовлялися через них про цю зустріч, бо Адама трошки складно зловити. Скажімо так, він інтелектуал, який не дуже, можливо, в не найліпшій фізичній формі, тому що вже розуміємо, що тяжко і є вік, але з дуже ясним розумом. Тому він інтелектуально постійно думає, щось працює, говорить, зустрічається, але зрозуміло, що це вже є якісь певні обмеження. Але, як то кажуть, да, його розум залишається ясним і гострим. Я додам, що я не говорю польською мовою. Адам Міхнік не говорить англійською. Він говорить російською зазвичай, я говорю російською, але для подкасту і для інтерв'ю ми вже так кілька разів робили, ще коли працювали на Громадському, він може відповідати польською, я частково її розумію, частково ми перекладаємо, частково він переходить на російську, але запитання, звісно, йому треба було ставити російською, тому що українську він може розуміти, але російську він дуже добре знає. Для таких розмов важливо не просто розуміти, це ж не побутова розмова, а говорити тою мовою, яку людина добре знає. Тому в приватному житті ми говоримо російською, а цей подкаст виходить такою змішаною мовою, відповідями на польські, які перекладені на українську, зокрема, і тому для зручності, щоб не було такої плутанини, ми також переклали питання українською, щоб воно якось логічніше звучало.
Ух ти, ну цікаво. Ну що ж, давайте слухати розмову Наталки Гуменюк з Адамом Міхніком, яку вони записали у Варшаві.
Моє перше питання буде насамперед про війну. Йде третій рік від повномасштабного вторгнення. Як вам здається, наскільки Європа розуміє масштаб того, що відбувається? Наскільки це її війна? Та й для світу загалом.
Я не хочу говорити за всю Європу. Я говорю тільки про своє враження. Перш за все, враження таке, що насправді до розпаду Радянського Союзу в Європі ніхто не знав, що таке Україна. Ніхто взагалі не знав, що це таке. Всі казали, що Київ – це російське місто. Зараз ніхто при здоровому глузді не буде слухати Путіна, який каже, що немає такої нації, що він не бачив такої держави, що Україна як держава не має існувати. Це ідіотизм з вуст бандита. Вже стосовно цього питання, я думаю, ні в кого в Європі немає жодних сумнівів. Але особливістю Європи і демократичних країн є те, що це усвідомлення приходить дуже повільно. Європа звикла до думки, що в ній немає місця війні. Єдина війна, яку пережила сучасна Європа, була на Балканах. Але все ж таки це внутрішня війна, це локальна війна. Україна – це не локальна війна. Можливо, багатьом так здавалося на початку. Але це дійсно війна в одному сенсі ідеологічна, а в іншому – цивілізаційна. З одного боку, українці ведуть війну за свою країну, Це неймовірно важливо. І український народ захищає свою землю з великим героїзмом, мужністю, впертістю і патріотизмом. Це вражає весь світ. Але це також показує, як змінюється сама Україна, наскільки вона відрізняється від інших країн. Я не знаю, чи сьогодні в Європі інша країна є, яка б так вперто, запекло і героїчно захищалася від такого гіганта, як Росія. І перебуваючи в Європі, я зрозумів, що це також війна за нас. Тут вступають у гру два елементи. По-перше, такий звичайний людський європейський конформізм, що моя хата з краю, десь є слов'яни, вони хочуть війни. Те саме було в Польщі 19 століття, коли ми заявляли про свою польську свободу. Також казали, що це їхня місцева суперечка, це не наша справа. Інші казали ні, поляки мають рацію, а тепер має рацію Україна. Україна не може програти цю війну. Важко сказати, яка позиція переважатиме. З моєї точки зору є дві несподіванки. Перша несподіванка полягає в тому, що я не очікував, що Україна може більше 2 років вести війну, яку вона не програє проти потужної Росії. Мені здавалося, і не тільки мені, а й багатьом людям, і Путіну в першу чергу, що це був 3-денний план на кшталт окупації Криму. Це у нас вийде на 1-2, захапаємо, і він буде наш. Виявилося, що це не так, що Україна – це нація, яка так легко не віддає свою свободу, яка здатна героїчно боротися на полі бою. Що стосується польського ставлення, Польща у своїй абсолютній більшості є проукраїнською, що важливо, тому що історично польсько-українські відносини були складними. Була пам'ять про польсько-український збройний конфлікт під час війни, Волинь, це все було. Тим не менше, сьогодні ніхто не сумнівається в тому, що треба допомагати Україні, а не Путіну, звичайно. Що стосується допомоги Заходу та його ставлення, ну, Європейський Союз поводиться краще, ніж я очікував. Я думав, що буде набагато гірше. Я знав це і пам'ятаю цю обережність, цей опортунізм західноєвропейських політиків, їхнє захоплення Росією. Що ж, мушу сказати, що там ці зміни дуже далекосяжні на користь України. Питання в тому, чи будуть вони достатньо далекосяжними, щоб ефективно допомогти Україні. Я не знаю. Але поки що ставлення Європейського Союзу є несподіванкою не тільки для мене, але й для європейців і для Росії. Вони не очікували цього. Вся Москва, навіть Путін не очікував цього. Це все, що я можу сказати.
Ви щойно повернулися з Америки. Упродовж першого року Великої війни ми бачили, що Вашингтон та США включилися першими. Здавалося, що їхня допомога основна. Зараз ми побачили, як проходили дебати в Конгресі щодо подальшої допомоги Україні. Які ваші свіжі враження після повернення зі США? Наскільки не тільки Європа, а й світ, або хоча б Америка, розуміють значення цієї війни? Чи не може бути знову відкат до позиції «Моя хата з краю» – це якась локальна війна у Європі?
Америка розділена, так само, як і Європа розділена. Я скажу, що навіть Америка більше. Безперечно, велика частина політиків Дональда Трампа зачарована Росією. Це людина з менталітетом лідера, демагога, диктатора. Тож питання в тому, що візьме гору в Америці? Традиція стабілізатора демократії в світі чи традиція ізоляціонізму і такого американського роду авторитаризму? Я не можу відповісти на це питання. Коли я був в Америці, я спілкувався з багатьма людьми, але ті, з ким я спілкувався, були прихильниками України. Не тільки Марсі Шор і Тім Снайдер, а й багато інших. І в Каліфорнії, і в Коннектикуті, в університетах. Тим не менше, там є велике занепокоєння, що Трамп може перемогти, тому що він вибудував дискурс про гнилі вашингтонські еліти. Це трохи схоже на дискурс і гасло, на якому Гітлер прийшов до влади. Це дуже небезпечно, дуже небезпечно. Тому я все ще вірю в те, що Трамп не виграє цю війну за Америку, що він програє. Він задирака, він корумпована людина, він брехун та шахрай. Тим не менш, Путін йому імпонує. Він хотів би бути схожим на Путіна, мати стільки ж влади, скільки Путін, мати таку ж підтримку натовпу, як Путін. Підтримка є, але він ще не має такої влади, але прагне до неї. Це дуже небезпечно. Як буде з Америкою, ми дізнаємось на початку листопада.
Що ми насправді можемо зробити на цьому етапі, щоб виграти війну? Що може зробити світ? Зараз також лунають думки, що маленька Україна не зможе в довгій перспективі протистояти велетенській Росії. І от саме такі скептики говорять, що варто домовлятися. Що в нас час можна зробити, аби виграти цю війну?
Звичайно, коли мова йде про цих скептиків, вони використовують аргументи, що потрібен компроміс. Я з цим згоден, компроміс потрібен. Питання тільки в тому, що таке компроміс. Якщо компроміс – це віддати третину України без опору, то це зовсім не компроміс, це капітуляція, це ідіотизм. І це безумовно те, що можуть зробити самі українці. Вони можуть вирішити, що ми хочемо миру з Росією на от таких умовах. Але навіщо вирішувати це в американо-російській чи європейсько-російській розмові? Це неприйнятно. Ми не можемо бути союзником Путіна. Ви питаєте мене, що ми можемо зробити? Давайте робити все, щоб допомогти Україні. Хтось робить це зброєю, хтось прямими бойовими діями, хтось дезінформацією. Ми в газеті представляємо українську перспективу. Це ми можемо зробити. Я вже не можу через свій вік ходити і стріляти в російських силовиків на Харківщині чи Луганщині, але якби я міг, я б це зробив. На даний момент немає нічого важливішого, ніж допомога Україні у цій війні. І всі ці аргументи про те, що не все так однозначно, обґрунтування зрозуміле. Зрозуміло, хто винуватці, а хто жертви. Ми повинні бути на боці жертв, тому що вони захищають справедливу справу. Незважаючи на це, там є різні люди. Не всі святі, не всі заслуговують на наше співчуття. Але так було завжди. Поки йшла війна з Гітлером, ми знали одне, з Гітлером треба боротися. Ми не дивилися на те, хто консерватор, а хто ліберал, хто правий, а хто лівий. Так само і зараз. З Путіним треба боротися.
Звісно, ми, українці, зараз куди частіше буваємо в Польщі. Це наш єдиний спосіб виїхати кудись ще. Ми продовжуємо бачити тут наші прапори. Більше мільйона українців жили у Польщі до великого вторгнення. Ми тут себе, чесно кажучи, все більше почуваємо, як вдома. Цю підтримку України Польщею неможливо переоцінити. Та останнім часом виникають конфліктні ситуації. Коли були вибори у Польщі, деякі політичні партії та польські фермери протестували проти українських аграріїв. Далі була історія з блокадою українського кордону. Питання щодо протестів фермерів має певне підґрунтя. Великі українські агрокомпанії користуються можливістю транзиту зерна і продають його тут, що дійсно може робити неконкурентноздатними маленьких польських фермерів. Але все одно є відчуття, що це може призводити до непорозумінь. Можливо, такі питання загострюватимуться. Я стежила за реакцією українців, коли перекинули вагон з українським зерном в Польщі. Можливо, у Фейсбуці ця реакція була занадто емоційною, але ми бачимо, що може виникнути напруга. Як би ви зараз описали українсько-польські відносини?
У Польщі політична сцена також дуже розділена. В Польщі також є внутрішні конфлікти. Польщею 8 років керувала формація, яка на момент бандитського нападу Путіна на Україну займала проукраїнську позицію. Але тут я буду упередженим, оскільки я був противником тієї формації і вважав, що треба зробити все, щоб змусити їх відійти від влади. І нарешті, коли вони відійшли від влади, вони використовують кожен момент, щоб нашкодити теперішньому коаліційному уряду. Щодо питання з сільським господарством, якщо коротко, то українське сільське господарство набагато краще, ніж польське. Краща земля, краще обробляється, кращі технології, все краще. І це конкуренція, яка б'є по польському селянину. Польський селянин не мислить глобально. Він думає, що йому тут і зараз гірше. Хто тут винен? Або Бог, або уряд. Польський селянин – католик. Тому він не буде скаржитися на Бога. Він буде скаржитися в першу чергу на владу. А влада мусить прогинатися, щоб не створювати внутрішню кризу. І тут, звичайно, потрібна добра воля з обох боків. З іншого боку, український уряд вважає, що під час війни, і тут він правий, він ніби має право на більше. Тільки польський селянин не піде воювати з українським урядом. Це далеко. А польський уряд ближче, тому що це польський уряд. Тому це все заплутано. Я вважаю, що якщо буде добра воля з боку українського та польського уряду, якщо буде спроба емпатії, розуміння складної ситуації партнера, то можна знайти компроміс. Але, звичайно, це матиме вплив, особливо в районах Східної Польщі. Люблінщина, Підкарпаття, Підляшшя, де популістські та антиєвропейські тенденції є найбільш впливовими. Дуже легко сказати, що це все через Європейський Союз, Зелену Угоду. Це виведення Польщі з Європейського Союзу. Це катастрофа. Цей уряд набагато кращий, ніж той, що був раніше. Але їхні руки також трохи зв'язані. Вони не можуть зробити все. Якщо фермери перекривають дороги, вони повинні їх розблокувати, тому що вони при владі. Це складна ситуація. Але я все одно вважаю, що те, що нас об'єднує, важливіше, ніж те, що нас роз'єднує.
Ми розуміємо, що в перші кілька років виникала емоційність, єдність між людьми, народами, націями. Вона нівелювала конфлікти, які є завжди. Та емоційну єдність дуже складно утримувати довго. Вона за якийсь час зникає. Українці зараз теж дуже емоційні, знервовані. Та на символічний жест якоїсь людини, яка щось там зробила на кордоні, можуть відреагувати надто емоційно, образитися, починати згадувати минуле. Від чого б ви застерегли українців і поляків? Ми теж бачили ситуації, коли частина українського уряду приїхала на польський кордон, а польська влада не приїхала.
Ця зустріч на кордоні, про яку ви говорите, була величезною українською помилкою. Не можна викликати польський уряд на кордон, якщо ви не домовились про це дипломатично. Це була величезна помилка президента Зеленського. Він сказав, що нехай вони зустрінуться на кордоні. У політиці так не роблять. Мені дуже шкода, але тут президент Зеленський був ближче до театру, ніж до політики. Однак це не змінює суті справи. А суть у тому, що це буде дуже складний процес. Але іншого шляху у нас немає. Ми маємо опрацювати деталі, усе, що треба опрацювати. Справа в тому, що ці протестувальники, зрештою, це зовсім не бідне село. Це, скоріше, багате село. Ті, хто виходять на ці блокади, взяли мільйонні кредити на свої трактори. Їм треба повертати ці кредити. А вони заробляють менше. І це вже суто бізнес-операція. Вони знають, що уряд Туска притиснутий до стіни. І можуть тиснути на нього. А він не може діяти так, як діяв уряд Кичинського. Послати на них поліцію він не може, тому перед ними вибори. Ця коаліція дуже слабка. Це не сильна коаліція. І вона може розпастися за будь-якої нагоди.
Ми розуміємо, що якісь ситуації будуть виникати надалі. Приміром, коли Польща вступала до Європейського Союзу, проблеми були певною мірою схожі, коли польські бізнесмени мали переваги, яких не було у німців, і ті були незадоволені.
Але в Німеччині не було такого внутрішнього конфлікту, який існує в Польщі. Це не тільки в Польщі, це в усьому регіоні. Ви подивіться на Словаччину, це жахливо. Там перемогли антиєвропейські сили і уряди, президент. Це дуже небезпечно. Якщо ви подивитесь на Європу в цілому, то скрізь ці антиєвропейські сили зростають у силі. Зростають у владі, починаючи з часів Брекзиту. Але в Італії ультраправий уряд поки що поводиться добре. Але побачимо, що буде далі. Франція, Марін Ле Пен. Я боюся думати, що буде далі. Зараз баланс сил у Європі зміниться. У нас наближаються парламентські вибори. Це все дуже небезпечно. Коли ми вступали до Європейського Союзу, не було війни. Ми були безпечною країною. Звичайно, там у Франції говорили, що Польща буде гідрою для Союзу, знищить ринок послуг у Парижі. Це також дурниця. Насправді, Польща дуже багато заробляє на тому, що так багато українців працює в нашій країні. Це польський підйом. Просто коли люди реагують емоціями, а не розумом, вони не слухають аргументів, а повторюють своє як мантру. Звичайно, ви маєте рацію. Це трохи повторення такого типу аргументів і конфлікту з обох сторін. З одного боку, це повторюється з польського боку, тому що кажуть, що українці завалять нас своїм зерном, демпінгують ринок. Це все вирішується всередині країни, а не на міжнародному рівні. Велика суперечка щодо абортів, яку ми маємо, адже аборт – це дійсно найважливіша річ для Європи сьогодні. Для Польщі це не найважливіша річ, але для тих жінок, які вийшли на вулицю з протестами, для них це найважливіша річ. Немає можливості поступитися. У нас президент з попередньої формації. У нас замінована держава. І будь-яка помилка може означати урядову кризу і повернення партії, право та справедливість до влади. А це буде набагато гірше.
Як ви думаєте, яке майбутнє тих мільйонів українців у Польщі? Їх було багато і до Великої війни. Зараз ми розуміємо, що чимало хто залишиться. У когось діти пішли в польські школи, вони знайшли тут роботу. Є українці, яким немає куди повертатися, бо цілі міста і регіони вже знищені. Маріуполь, Бахмут, Сєвєродонецьк. Тож частина українців залишиться тут, їх буде чимало. Хто вони для вас? Що це за частина польського суспільства? Ким будуть ці діти, які пішли до школи тут? Як Україна змінює Польщу?
Будуть тільки позитивні наслідки. Звичайно, завжди буде якась історія про вбиту українку, здається, білоруську, або про українця, заарештованого за вбивство. Це завжди трапляється. Так що тут взагалі нема про що говорити. Проблема в тому, що страх змін завжди сильний. Я пам'ятаю, як багато років тому розмовляв з президентом України. Я запитав його про НАТО. І він сказав мені, що більшість українців сказали, що не хочуть вступати до НАТО. Це було раціонально? Ні, це не було раціонально. Якби Україна була в НАТО, Росія не напала б на Україну так легко. Але це були емоції. І протягом усього радянського періоду їм вбивали в голови, що НАТО – це ворог, чума, нещастя, катастрофа. Вони казали, НАТО ми не хочемо. Ну а тепер ви бачите, наскільки НАТО тут була потрібна. Так само було і в Польщі. Селяни боялися Європейського Союзу, але саме вони отримали найбільшу вигоду. В Україні, коли ви виграєте війну, у вас буде 100 проблем. І це буде відображенням того, що ми знаємо з досвіду Польщі.
Що для вас було новим, що ви дізналися для себе після того, як почалася велика війна проти України? Про Україну як країну та українців як народ?
Я знав Україну, я часто туди їздив, у мене є друзі в Україні. Ні, ніяких сюрпризів у мене тут не було.
Ми самі про себе багато чого дізналися, мені здається.
Але це не тут, це там. Я вам розкажу. Мій батько був зі Львова. Він читав та розмовляв українською. Я сам дуже часто їздив в Україну. Я їздив до Києва, Чернівців, Львова, звичайно, Дрогобича і так далі. Для мене несподіванки були раніше. Українська література, українська історична наука – це було цікаво. Українська історія, про яку в Польщі дуже мало знали. Але це було раніше. Ця війна в одному здивувала. Ніхто не очікував, що маленька Україна зможе так протистояти Москві.
Коли я вас чекала, то побачила, що тут, в крамниці біля редакції газети «Виборчої», продається ваша книга «Діалогів з Олексієм Навальним». Ось зараз, під час війни, як вам здається, що могли і що можуть робити росіяни? Я, звісно, не маю на увазі тих росіян, котрі воюють проти України. Говорю швидше про ту ліберальну частину російського суспільства, яка проти цієї війни. Що вони можуть? В українців зараз питання. Чому вони роблять так мало?
Сьогодні це така російська смута. Дуже важко говорити щось людям, які живуть в країні страху, тоталітарного страху. За необережний пост в інтернеті, де ти називаєш війну війною, можна піти на 3 роки до концтабору або на 5. Там фактично знищене громадянське суспільство. Там панує страх. Що буде далі, я не знаю. Я знаю, що сталося в Румунії. Там теж панував страх у 89-му році. Скрізь падали режими, а цей зміцнювався. І тому в Бухаресті був великий мітинг, який його повалив. А що станеться з Путіним, я не знаю. Сподіваюся, його холера забере, чого я йому щиро бажаю. Прокляття Росії, прокляття світу. Звісно, це війна Путіна, це не вітчизняна війна російського народу. Він це так подає, але це не так. Я бачив натовпи людей, які стояли в черзі на похорон Навального. Ви бачили ті натовпи, які зібралися разом, щоб проголосувати за Надєждіна на президентських виборах? Вони не хочуть війни. Жодна нормальна людина не хоче війни. Що нормальний росіянин має від цієї війни? Нічого немає. Нещастя. Що звичайний росіянин з Пермі чи Екатеринбурга має від забаганки Путіна напасти на Луганськ, Донецьк чи Харків? Він нічого не має, тільки нещастя. Це путінське божевілля, яке руйнує Росію. Але що вони можуть зробити сьогодні? Я не можу відповісти на це питання. Але одне вони можуть зробити точно – не допомагати Путіну.
У перший місяць Великої війни багато українців очікували, що росіяни вийдуть на вулиці, буде багато протестів проти війни, критики влади. Але можна сказати, що масово цього не сталося, і багатьох українців охопило розчарування. У вас є розчарування, наприклад, тим, що не зробила частина російського суспільства?
Я пам'ятаю, як польські війська входили в Чехословаччину. Чи було тоді повстання, протест? Ні. Люди боялися. Страх – це сила. Я можу розчаровуватися в конкретних людях. У тому, що Іванов чи Петров, який оголосив себе демократом, поводиться як путінський покидьок. Такі розчарування в мене є. Але не можна розчаровуватися в нації. Нація у філософському сенсі – буде нести тягар цієї варварської агресії проти України, це залишиться з ними назавжди. Я так чи інакше відповідаю за свою націю, і я досі відповідаю за інтервенцію Польщі в Чехословаччину. Але звинувачувати весь народ...
Коли польські війська війшли до Чехословаччини, де ви були?
Я сидів у в'язниці і сказав під час судового розгляду, що я проклинаю той момент, коли польські солдати увійшли в Чехословаччину. Я був дисидент, мені було вже все одно. У мене не було дружини, дітей. Є такі росіяни, які говорять, як тепер говорить Карамурза, Яшин, Орлов та інші. Але, звичайно, вони в будь-якому випадку в меншості.
Особливо після Майдану ми, українці, багато чого переосмислили. Наприклад, що є межа, коли ти можеш впливати у мирний спосіб на репресивний апарат, на авторитарну державу. Бо коли твої силовики починають тебе вбивати, доводиться відійти. Але ви все ж таки з покоління солідарності. Боротьба за свободу Польщі тривала не один рік. Це був дуже довгий процес. Ми говоримо про страх, який панує в сучасній Росії, про страшну атомізацію суспільства. Але ж все-таки, що могло б бути зроблено? Наскільки ваш досвід польської солідарності може бути застосований в наш час? Чи вже ні?
Дуже складний приклад, це правда. У серпні 80-го були страйки у всій Польщі. Ми організували профспілку «Солідарність». Це був прорив у всьому комуністичному блоці, у мисленні в цілому. Це було фантастично. Але за мить, за півтора року, воєнний стан. Не було ніяких масових протестів, просто люди не хочуть іти на смерть. Путін посилає їх на смерть. Путін їх милує і посилає. Що з цього вийде, я не знаю. Я бачу дві можливості. Перша. Путінські олігархи та апаратники скинуть його, тому що він шкодить їхнім інтересам. Вони купили собі будинки на Лазурному узбережжі, в Швейцарії, в Лондоні, у Флориді, в Каліфорнії, і вони нічого з цього не мають. У них є стіни, але вони не можуть навіть дивитися на них. А інший сценарій. Виявиться, що Володимир Ілліч Ленін був правий, що вони проголосують ногами, дезертирують. Захід не знає, що з ними робити, як управляти тими росіянами, які втекли і не захотіли служити Путіну. А вони дуже часто тікали на Захід, на Схід, в Грузію, в Киргизстан, у Вірменію навіть, як найдалі від призову. Але навіть там їм ніхто не може нічого запропонувати. Я нещодавно розмовляв з Каспаровим, він був у Варшаві. І він каже, що нехай ті їдуть на Тайвань. Може, він має рацію, я не знаю. Все, що я знаю, це ось що. Я не можу сказати, що кожен росіянин є солдатом Путіна, тому що це не так. Але кожен нестиме певну моральну відповідальність за цю страшну війну. Так само, як ми несемо відповідальність за те, що увійшли в Чехословаччину.
Де та межа? Я вас питаю, як дисидента в першу чергу, коли людина залишається, йде в в'язницю, і, як ми знаємо, його там можуть вбити. А інша людина може виїхати. Як проходить цей вибір у людини, особливо в авторитарній державі?
Я можу відповідати за себе. Я б не виїхав. Карамурза не виїхав, Яшин не виїхав, а Навальний навіть повернувся, і його вбили. Тут немає однозначної відповіді, кожен вирішує по власній совісті. У мене не вистачить сміливості комусь сказати, ти повинен залишатися тут, ризикуючи собою, матір'ю, донькою, дружиною, усім. Ти можеш прийняти таке рішення, тоді я буду тобою захоплюватися. Так само, як, на мою думку, Навальний заслуговує на пам'ятник. Але це він може вирішити, а не я. Я не маю на це права. Я захоплююся ним, що він повернувся. І я б нікому не посмів цього порадити. Коли я повернувся із Заходу, з-за кордону, я очікував, що мене можуть заарештувати, але це було моє рішення. Все одно заарештують мене, а не мого колегу. Я не можу вирішувати за свого колегу.
Ви сказали, що це війна Путіна. Загалом я ставлю питання, яке часто звучить в Україні, і не сперечаюся. Та я пояснюю, що зараз ми працюємо з проектом документування воєнних злочинів. Ми говоримо сотнями людей, які пройшли через тортури, їхніх близьких вбивали, хтось заледве вижив після атаки. Звичайно, деякі люди хочуть справедливості, деякі хочуть судів. Для деяких відносини з Росією назавжди закриті. Це особиста трагедія.
Раціонально я це розумію, але політично це помилка.
Чому?
Тому що не весь народ відповідає, а відповідає злочинець. Йосип Віссаріонович Сталін казав, гітлери приходять і йдуть, а німецька нація залишиться. Те саме буде з Росією.
Якщо згадати про польсько-німецький досвід, який для нас здавався не таким важливим, ніж зараз, то довго не відбувалося примирення на людському рівні, не на рівні лектуалів, як з гедройцем. Я зараз читаю книги і розумію, що, приміром, голландці кажуть, що до 90-х німці залишалися на побутовому рівні людьми, яких вони називали ворогами. Ми усвідомлюємо, що те саме буде між українцями та росіянами дуже довго.
Звичайно, ви маєте рацію. Це буде. Вся моя сім'я, майже вся, десятки людей загинули під час Голокосту. Але я зрозумів, що на цій поганій пам'яті майбутнє не побудуєш. Майбутнє треба будувати на примиренні. Звичайно, ми в Польщі говоримо, що для танго потрібні двоє. Я сам не буду танцювати танго. Звичайно, є потреба в цьому, і будуть українці, які цього не захочуть. І росіяни, які цього не захочуть. Такі будуть, я впевнений. І це буде не тільки російський гедройц. Ви вже сьогодні бачите, що значна частина російських емігрантів ненавидять Путіна. Я зустрічав їх у Вільнюсі, в Ризі, в Празі. Вони ненавидять Путіна. Вони вважають його прокляттям Росії, і це потенціал для розмови про майбутнє. З іншого боку, я розумію тих українців, які кажуть, що хороший росіянин – це мертвий росіянин. Я розумію їх. Я не погоджуюся, але я розумію їх.
Мені дуже сподобалася ваша книжка «Розмови між паном і паноцем» з Юзефом Тішнером. Зараз ми згадали Америку, Польщу. Ми розуміємо, що наші суспільства часто дуже поляризовані і розділені. Коли я читала цю книгу, то для мене це все-таки була розмова людей різних поглядів, різних ідеологій, які намагалися знайти порозуміння. Ви ніби з іншої частини польського політичного спектру, ніж панотець. Чому сьогодні так складно знайти цей контакт? Наскільки тоді насправді було просто знаходити спільні рішення, наприклад, як разом протистояти диктатурі? Як налагоджувати цей контакт між людьми протилежних поглядів? Наскільки це можливо сьогодні? Що для вас було важливим в тій розмові та взаємодії?
Я це бачив у Росії, і я зараз говорю про дисидентське середовище. Там, з одного боку, були консервативні люди православної віри, Андрій Ісаєвич. Були ліберали, Андрій Дмитрович Сахаров. Були бунтарі, як Володя Буковський. Були ті, хто вважав, що шлях лежить через релігію, вони були різні. Спільним для них було те, що вони були на боці свободи. Фундаментальний конфлікт в Росії – це конфлікт тих, хто був на боці свободи, і тих, хто підтримував більшовицьку владу. А ті, хто за свободу, і я, і Тішнер, ми були з різних боків. Він з католицької церкви, я з опозиції, більш бунтівної, лівої породи, трохи на кшталт Буковського. Але ми знали одне, що наш ворог – це диктатура. А наша мета – жити гідно і разом дбати про демократію. Ми відрізняємося, але ми повинні говорити, що ми можемо багато чого зробити разом. Я думаю, що так буде і в Росії, і в Україні теж. Зрештою, є різні люди в дуже правому, націоналістичному українському формуванні, які борються сьогодні за вільну Україну. І поруч з ними у вас є люди по типу Віктора Файнберга, єврейського патріота, з яким я розмовляв, коли був у Києві. Такі і такі. Вони будуть продовжувати відрізнятися між собою. Але єдині у свободі українці будуть разом. І варто їм сісти за стіл, як я сів з Тішнером, і розповісти про свої різні шляхи до свободи, знайти те, що їх об'єднує, і те, що їх роз'єднує. Але те, що роз'єднує, можна обговорити в дружній манері, тому що відмінності – це ознака демократії, плюралізму, різноманітності. З іншого боку, якщо хтось хоче говорити одним голосом, то це диктатура і вождизм Гітлера, Сталіна, Муссоліні.
Я читала цю книгу ще до нашої Великої війни, до 22-го року. Тоді при владі в Польщі була партія «Права і справедливість». Роль особливо католицької церкви в авторитаризмі, який був присутній в Польщі, зростав. Вона була дуже важливою. Чи не було у вас відчуття певної зради з боку церкви, коли ви раніше ніби були союзниками в боротьбі проти радянського комунізму?
Вони кажуть, що це я зрадник. Я не вживаю слова «зрада». Я сказав, що мені справді перестала подобатися позиція католицької церкви, особливо деяких єпископів. Я вважаю, що це неправильна дорога, якою вони йдуть. Це шлях союзу вівтаря з Седроном, влади популістського режиму з церквою. На мою думку, для Польщі це неправильний шлях. Але дорога до неба не встелена пелюстками троянд. Якби всі були такими мудрими, як ми з Тішнером, яка була б наша заслуга перед Богом?
У мене два філософських, як ви кажете, питання. Колись говорила з Марсі Шор, якраз коли вона згадала, що ви у них гостювали. І вона чимало згадувала Майдан як ту мить, коли людина показує своє найкраще. Але вона говорила про те, що саме ви зараз дуже цінуєте український досвід. Але цей момент єдності, героїзму, коли людина показує найкраще, може бути дуже коротким. Чи правда, що цей короткий момент вартий того?
Навіщо жити, якщо немає такого моменту? Ми живі, тому що такі моменти трапляються з нами, і це заряд на все життя, що ти можеш танцювати, хоч і недовго, але можеш.
Ви кажете, можна, але чи варто?
Треба в це вірити, це наша надія. Багато хто з нас ніколи не вірив, що ми в жовтні переможемо на виборах, а ми перемогли, і це можливо. Це важко, але це можливо. І Україна так чи інакше виграє цю війну. Путін її вже програв. Побачимо, що буде далі. Я думаю про Україну з відчаєм і захопленням. З відчаєм через жертви і з захопленням через героїзм цієї нації. Що я можу сказати? Я бажаю Україні найкращого. Мій батько казав мені, пам'ятай, ти повинен завжди захищати Україну. Це найважливіше, що ми маємо в Європі. Я намагаюся прислухатися до батька.
Коли зустрічаєш багатьох людей, які пережили дуже складні ситуації, я завжди дивуюся і захоплююсь, завдяки чому вони пережили це все. І як вони далі живуть. В Україні таких людей дуже багато, які пройшли через щось дуже складне. Але з іншого боку, на третій рік війни нам зараз дуже важко. Іноді декому тяжко шукати внутрішній ресурс, продовжувати і не здаватися. Звідки ви брали його? Звідки в людини є цей ресурс? Який був для вас найважчий момент?
Для релігійних людей це зрозуміло. Для людини без релігійного досвіду це складніше. Але це є традиція нашого суспільства, нашої нації. Хочеться бути вірними тій свободі, яку ви пережили на Майдані, чи тій, яку ми відчули у 80-му, коли виплюнули кляп і сказали «ні» диктатурі. Заради цього варто було жити. Я завжди пам'ятав той момент, коли партійні секретарі тікали із палаючих комітетів у штанях. Не те, що я шукаю помсти, я не людина помсти, я людина діалогу. Але неможливо викривляти мову. Не можна сказати, що участь в обмані, в капітуляції – це діалог, що це компроміс. Треба мати мужність відстоювати свою правду і бути вірним їй. У мене був дуже складний період, я багато разів сидів у в'язниці. Загалом я провів у в'язниці 6 років. У порівнянні з Україною це небагато. В Україні Лук'яненко провів у тюрмі 20 з чимось років. Шухевич стільки ж, взагалі це не порівняти. Тим не менше, для польських умов це було багато. Але силу я черпав з того, що я вірив, що це зміниться, і що ми переможемо, тому що наша справа – права. Ось моя відповідь.
Емоційно, як ви відчуваєте те, що відбувається в світі? Наприклад, Енн Еплбаум трохи апокаліптично говорить про те, що авторитарні сили набирають оберти, і ми бачимо відкат. Ми ніби на краю чогось, якщо говорити про тенденцію, яка існує у світі. Це не кінець 80-х, коли світ прокидався, падав Берлінський мур. Зараз дуже багато людей перебувають в трохи депресивному стані стосовно того, куди котиться світ.
Тоді теж так було, в залежності від країни. По-різному було в різних відношеннях. Для Путіна кінець Радянського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою в історії. А для мене це була велика радість. У Польщі це був світанок свободи, в Югославії це був початок війни. Тут немає однозначної відповіді. І, звичайно, Енн Еплбаум має рацію. Ці тенденції є, і авторитаризм набирає сили. Але ми у Польщі показали, що його можна і потрібно зупинити. Саме тому ми будемо підтримувати Україну, тому що вона їх зупиняє. У цьому сенсі Україна бореться за всіх нас. Українці вмирають за всіх нас. І це те, про що ми, поляки, повинні завжди пам'ятати.
Дякую.